Lielā zāle. Pēc otrā pasaules kara Jūrmalas kūrorts strauji paplašinājās un guva lielu popularitāti Padomjas Savienībā. Kūrorta koncertu dzīvei bija nepieciešama plašāka telpa. 1960. Gadā tapa Lielā zāle, pirmā vaļēja tipa brīvdabas koncertzāle Latvijā. Arhitekta Modra Ģeļža projekts tika īstenots sadarbībā ar inženieri Andri Biti un akustiķi Albertu Vecsīli. Projekts izcēlās ar novitāti, proti viengabalainu saliedētu skatījumu uz visiem arhitektūras komponentiem – funkciju, telpu, konstrukciju, apjomu. Pirmo reizi tradicionālās balstu un sijas sistēmā sakņotās tektonikas vietā parādījās ainaviski organizēts celtnes vizuālais tēls. Arhitektūras pētnieki norāda, ka arī globālā mērogā ainaviski brīvais telpu un apjomu saslēgums tobrīd vēl nemaz nav bijis tik populārs. Lielā zāle bija paredzēta 2000 vietā. Tās jumta konstrukciju balsta slaidas metāla kolonnas, kas apvienotas saišķos. Tās rada asociāciju ar turpat augošajām priedēm un sasauc ar Jūrmalas kāpu ainavu. Brīvdabas estrāde, kas sekta ar jumtu, ļauj vienlaikus baudīt gan mūziku, gan dabas klātbūtni dažādos laika apstākļos. Viens no koncertzāles jumta konstrukcijas ieguvumiem ir tās bēniņu telpa, kas paredzēta apgaismojuma, kabeļu un citu iekārtu novietošanai. Arhitekts to salīdzinājis ar vijoles korpusu, kuras tukšums ir rezonators, kas palīdz izplatīties skaņai. Lielā zāles apdara ir lakoniska, atbilstoša 20. Gadsimta 60. Gadu modernismam, un to veido dabīgs gaišs koks, gan dzeltani krāsots, gan nekrāsots, kā arī griestu plaknes seklais kasetējums un dabīga akmens atbalsta siena. Lielāko daļu zāles sienas plakņu aizņem skats uz koncertzāles parku. 2006. Gadā Lielajā zālē tika veikta rekonstrukcija un labiekārtots parks. Rekonstrukcijas gaitā pārveidoja skatuvi, uzstādīja akustiskās sistēmas, mīksto krēslu rindas skatītājiem un infrasarkanos sildītājus griestos. 20. Gadsimta 60. Un 80. Gados Dzintara Lielajā zālē koncerts vadījuši izcilākie padomju diriģenti – Aleksandrs Hauks, Genādijs Roždestvenskis, Nātans Rahļins, Kirils Kondrāšins un mūziķi Dāvids Oistrahs, Gidons Krēmers, Vladimirs Spivakovs, Jakovs Fliers, Emīls Gilels, Vladimirs Kraiņevs. Mūsdienās Dzintara koncertzāle ir Jūrmalas vizītkarte un lepnums. Šeit notiek ievērojami starptautiskie mūzikas festivāli un uzstājas mūzikas izcilības no visas pasaules.